Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. 222-yilga kelib Rim taxtiga Aleksandr Sever o'tiradi. Bu imperator masihiylarga yaxshi munosabatda bo'ladi, lekin u masihni xudo deb tan olmagan. Aynan shu hukmdor birinchi bo'lib masihiylarga yig'ilish o'tkazish uchun ibodatxonalar qurilishiga ruxsat beradi. Rim imperiyasining hamma joylarida masihiy ibodatxonalari qad ko'tara boshlaydi. 3-chi asr oxiriga kelib, jamoat ilk masihiylikdan uzoqlashadi. Katta-katta shaharlarda Rim, Aleksandriya, Antioxiyadagi jamoat nozirlari esa patriarx yoki papa deb atala boshladi. 3-chi asr boshlarida jamoatda hech qanday suratlar bo'lmagan. Bu asr oxiriga kelib, ibodatxonalarda suratlar paydo bo'la boshladi. Quy boqib yurgan cho'pon Iso Masih ramzi, kabutar, muqaddas ruh ramzi sifatida devorlarda paydo bo'ldi. Bu asrda chaqaloqlarni suvga cho'mdirish boshlandi. Havorilar davridan boshlangan qo'ng'inlar 3-chi asrgacha davom etdi. Masih jamoati juda qattiq qo'ng'inlarga uchradi. Xuddi o't ichida qolgandek edi. Bundan tashqari, soxta ta'limotlar jamoatdan iymonlilarni olib ketdi. Masihiylar adashgan yoki katta xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsalar ham, ularning orasida haqiqatdan masihni sevguvchilar va masih bilan yaqin aloqada bo'lgan masihiylar ham yashagan. Mana shunday yuraklar muqaddas ruhning yerdagi manbai hisoblanganlar. Mana shunday imonlilar jahannam kuchlari esa undan ustun chiqmas masih jamoatini tashkil etganlar. 4-chi asr boshlarida Rim taxtiga Konstantin o'tiradi. 313-yil Konstantin masihiylikni davlat dini deb e'lon qiladi. Konstantin onasi Yelena Quddusga sayohat qilib, u yerda bir xoj topib, bu xojga masih mixlangan deb uni Rimdagi jamoatga olib keltiradi. Ibodatxonadagi bu xojga muqaddas narsa sifatida qaray boshlashadi. Xoj ketidan masih qoqilgan mixlar bilan qabr toshlari paydo bo'la boshladi. Masihni qabul qilgan butparastlar endi jamoatga kelib, shu muqaddas buyumlar oldida tiz cho'kib sajda qilishlariga ijozat berilgan. Rim imperiyasida masihiylikni davlat dini deb e'lon qilinishi masih jamoatida juda katta o'zgarishlarga olib keladi. Rohib, ya'ni monax so'zi grekchadan olingan bo'lib, tarjimasi yolg'iz yoki ajralgan degan ma'noni anglatadi. Rohiblar 3-chi asr yarimida kelib chiqqan bo'lsa-da, 4-chi asrga kelib masihiylar orasida juda taniqli va e'tiborli bo'lib rivojlanib boradi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.